voiz uz taqdim etadi.
Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadis shariflarida aytdilar: Kimda kim janoza namoziga ishtirok etib ado qiladigan bo'lsa, bir qiyrot ajriga ega bo'ladi dedilar. Payg'ambarimizdan so'rashdi: "Ya Rasululloh, bir qiyrotning haddi qancha?" Uning adadi qancha deganlarida Payg'ambar alayhissalotu vasallam bir qiyrotni Uhud tog'ining mislicha deb ta'rif qildilar. Ko'rdingizmi? 4 takbirni 5 sekundda, uzog'i bilan 6 sekund, 7 sekundda ado qiladigan namozimizga Payg'ambar alayhissalotu vasallam Uhud tog'ida keladigan ajrni va'da qilyapti. Ana shuning uchun janozalarga ajdodlarimiz beparvo bo'lmagan. Alhamdulillah, bugungi avlod ham beparvo emas. Hattoki ko'cha-ko'ylarda ko'rsak, ba'zi bir e'tiqodli yosh yigitlarimiz avtoulovlarni to'xtatib borib, tovutlarni ko'taryapti. Alloh rozi bo'lsin, bu xursand bo'ladigan ish. Bu bizni o'zbekona musulmonchiligimizning eng oliy qadriyat. O'tganlarimizga hurmat qolaversa albatta, ana o'sha mayit egalariga ham o'tganlarga ham hurmat, ham eng katta ajrga ega bo'lamiz. Ana payg'ambar alayhisolatu vasallam janozani ado etganga shuncha qiyrot ajrini aytdilar. Ana endi buni dafnga qatnashganlarchi? Dafnga qatnashganlar to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Agar dedilar, janozani ado qilgandan keyin qaysi bir mu'min, qaysi bir musulmon dafnga ishtirok etadigan bo'lsa, ikki qiyrot ajriga ega bo'ladi" dedilar. Ana azizlar, ikki qiyrot ajriga ega bo'ladi degani, ikki Uhud tog'i mislichalik savobni qo'lga kiritarkanmiz. Demak, janozani ado qilgandan keyin azizlar, imkon boricha dafnga ham qatnashaylik. Ertaga o'zimiz uchun, pashshaday jonimiz uchun eng katta ajrni qo'lga kiritarkanmiz.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.